ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጂ ማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ወፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶ ተከኛ አተምጅርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጅኔ ነጋከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየሰና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተኒ ጅራቹ ከሰን እናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖርዶ ፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያነር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እስንደበርሳ
ገልገለ ከንትዋቀዮ የሮኑፍ ቆፔሴ ጀናን ኩኖ ሰገንታ ከነቀበኔ ስንትዱብኒራ ኢጋን ዋቀዮ አነትስ እስንትስ ንዱበተ ጀኔ አብደና ሃንገጡሙረ ሰገንታ ከናት ወልማንቱራን አፌራኪኝ
ከበጀሙ ደገፈቶ ተከኛ ቆፒ ኬኛ ቋኖ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደገፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ኬኛ ttb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደገፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን በክስስና
ሜ ዋቀዮን ወሊወጅን ከረና ያ ዋቀዮ አባ ሁንዱማደንዴሱ መቃይል መከ ኢየሱስ ክርስቶስን ገልገለከና ሲከረና ኑደገይ የሮከነት ያ ዋቀዮ ደደብ ከሰጅሩ ሁንዱማ ከሳኑ ባሱን ያ ዋቀዮ ዋንት ደደምነ ሁንዱማ ተስኑ ገርጋሩን ከራይል መከ ኢየሱስ ክርስቶስ አርከኑ ቀቡን ጃለለከኑ ፋተው ያ ዋቀዮ ዱግማ ገልገለከነት ከሰከኛ ስከረና ጮቦ ኬኛ ኢረደደርባ ኬኛ ከለሰደን ገዳ ዲጋ ኢልመኬ ኢየሱስ ክርስቶስን ድቅጤን ቁሌሱን ጃለለከኑ ፋተው ዋቀዩ አትኑት አራረሚ አራረከኑ ፍቡሲ ኢላ ያዋቀዩ ጎፍታ ዱቢ ስራ ደገኙ ከናንጅሬኝ ኬኛ ጅጅረመ እሳ ከለሰ ሲበኑ ጫላ ሐረ ያዋቀዩ ጉዳ ሲበኩ አከደንደኙ ሁበና ዱቢ አፉራ ብረገው አከደንደኙ አት ጅሬኛ ኬኛት ያዋቀዩ ኤርጋ በርባዱ ዱበዱ ኑቀጀልችኑ ገገሲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀቴ አሜን faarfannaa obboleettii keenya Alamtuu Mokonniniitiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo kanatti egaa Waaqayyoo waan nutti dubbate dheedheetana mana amma immoo qo'annaa keenya isa darbe keessaan hanga tokko itti sin yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbe kan eegallee seera uumamaa boqonnaa 27 lakkoofsa 1 jalqabne. Egaan isa kana keessatti kan nuti ilaalle Yisihaaqii Eesawuu akka eebbisu abdachiisuu isaa kan jedhuutiin jalqabne. Kanaaf Eesawuudhaan dhaqiti bushaayee bakkee ajjeesi nyaata ani jaalladhu isa dham jedhu naaf hojjedhu yeroo dhumaaf nyaadheen si eebbisaa jedhe akka inni erge ilaallee jirra. Kana biraan immoo Ribqaanii Yisihaaqiin gowwomsuudhaaf Yaaqoobii wajjin walii galuu isaaniis ilaallee jirra. Abbaan Eesawuu yookaan Yisihaaqii utuu Eesawuutti kana dubbatu dhageesse ilma ishee Yaaqoobii fi eebba kana waan hawwitee fi akka inni hoolaa yookaanis immoo ilmoolee hoolaa qalee fi akka waan Eesawuu ta'etti of fakkeessuudhaan itti dhiyaatutti walii galanii kana hojjetanii Yisihaaqis gowwomfame eebba kana kennuu danda'eera. Gara dhumaatti garuu yeroo ilmi isaa inni jaallatu Eesawuun adamsee waan ajjeese fudhatee dhufee nyaata hojjetuuf abbaa isaa yeroo inni dubbisutti abbaansa ati eenyuudha? Anoo silan eebba koo ilma kootii fi kenni ati eenyuudha jedheetu yeroo inni gaafatu argine jirra. Kanarratti Eesawuun baay'ee gadde. Eesawuun waan abbaan isaa itti dubbate erga dhaga'e dubbiin isaa itti hammaannan sagalee isaa guddisee ni iyye. Abbaa isaatiin abbaayee koo anas eebbisi jedhe. Inni garuu obboleessi kee haxxummaadhaan dhufee eebba kee fudhatee ni sokkee jedhe. Eesawunis akkumayyuu maqaan isaa Yaaqoob jedhame mitiire inni kanaan si'a lammaffaa haxxummaadhaan qooda koo fudhachuu isaati. Dura angafummaa koo anarraa fudhate amma immoo kuno eebba koo anarraa fudhate jedhe. Kana booddee immoo abbaa isaatiin ati eebba tokkollee anaaf hin hambifneere jedhe. Yisihaaq immoo deebisee Eesawuudhaan kuno ani si irratti abboomaa isa godheera. Obboloonni isaa isaaf akka hojjetaniif kenneeraaf miidhaanii fi waynis isa argachiiseera. Egaa siif immoo maal godhu yaa ilma koo jedhe. Eesawuun immoo kanarratti abbaa isaatiin yaa abbaa koo ati eebba tokkicha duwwaa qabda. Anas immoo eebbisi malee yaa abbaa koo jedhe. Eesawuunis sagalee isaa ol fudhatee ni boo'ee jedheetu dubbata. Yoomatti fufnee dubbifne yommus Yisihaaqii abbaan isaa kunoo lafti jireenya keetii iddoo cooma lafarraa fagaate ol gubbaadhaas fixeensa waaqarraati kan fagaate in ta'a. Ati billaa keetiin ni jiraatta, obboleessa keetiifis ni hojjetta. Garuu yeroo diddee jalaa sochootutti waanjoo isaa boquu keerra ni buufta jedhee isa eebbise. Kun egaa eebbanni Eesawuuf kennedha. Qo'annaan keenya darbe kanarratti dhaabbate. Kanarraa moo qo'annaan keenya har'aa Ribqaan Yaaqoobiin gara Laabaan obboleessa isheetti erguu ishee kan jedhuutiin jalqabna. Seera uumamaa boqonnaa 27 lakkoofsa 41 irra jiru nan dubbisa. Isuman duraan dubbisetti fuufe. Eesawuun sababii eebba abbaa isaa ittiin isa eebbiseef jedhe Yaaqoobitti haloo qabate. Eesawuun garaa isaatti yaade yeroon itti abbaa kootii fi gaddan dhiyaateera. Yommus ani Yaaqoobiin obboleessa koo nan ajjeesa jedhe dubbatee jira. Egaa keessa isaatti baay'ee hangam akka gadde silumaayyuu dubbateera. Jalqaba hangafummaa koo narraa fudhate. Amma immoo kunoo eebba abbaan koo naaf kaa'e abbaa koo gowwomsee fudhate jedhee haalotti qabate attamittiin akka isa ajjeesu qopheessaa jira. Tarii Esaawun abbaan koo dulloomeera, kana booddeesii yeroo dheeraa jiraachuu hin danda'u, akkuma inni du'een immoo Yaaqoobiin nan ajjeesa jedhee yaadee karoora qopheeffateera ta'a. Kana immoo nama biraattis dubbachuu ni danda'a ta'a. Itti humnee kan nuti dubbifnu seera uumamaa boqonnaa 27 lakkoofsa 42 43 irratti yaaduma isaa walitti fufnee dubbifna. Dubbiin Esaawuu ilma ishee isa angafaa Ribqaatti yommuu himames Yaaqoob ilma ishee isa quxisuutti ergitee waamsiftee, kunoo Esaawuun obboleessi kee si ajjeesee garaa ciibsachuuf jedha. Kanaaf yaa ilma ko, amma waan ani sitti himu dhagayi. Ka'i Laaban obboleessa koo isa Kaaraan jiru biratti baqadhu jetteetu mucaa isheetu isheen gorsitu dhaga'ame. Egaa kun attamitti Esaawuun isa dhagaye namatti dabarsee himee jennaan, namni immoo Ribqaatti hime. Amma Ribqaanii dhimma kana ofii isheetii itti gaafatama isaa fudhattee yommuu isheen duukaa joortu yookaanis immoo karoora qopheessitu argina. Yaaqoobiin bakka jirtu sanaa ba'ii Laaban obboleessa koo biratti baqadhu jettee karoora baafte. Cubbuu hojjetteef jettee mucaa ishee isa jaallattu dhabuun ishee gatii ishee argachuu akka isheen jalqabde kan nu agarsiisudha. Jallinni isheen hojjette kun yookaanis immoo wanta yakka isheen Waaqayyo duratti kunoo namootas akkasittiin walitti naqxee fi kun cubbuudha. Waaqayyo immoo isa isheen jaallattu harka ishee keessa akka kanatti baasuuf akka inni karaar jalqabe argina. Mucaa ishee kana immoo lammaffaa deebitee hin argattu yookaan hin argitu. Ilmi ishee kun yeroo muraasa ture waan deebi'u itti fakkaate ture gara jalqabaatti. Inni garuu bakka deeme sana waggoota dheeraadhaaf ture. Utuu inni achii hin deebi'inis isheen duute waliin argin afani. Yaaqoob Ribqaatti baay'ee siqa yookaanis immoo jaalala guddaa irraa qaba. Haa ta'u malee haadha jaallatu kana sababii yakka hojjetee fi hanga dhumaatti irraa fagaate hafe. Kanaaf gara obboleessa ishee dhaqee achi ture, achiisii deebi'ee akka wajjin jiraatanii fi yaaddee achitti ergitee turte. Haa ta'u iyyuu malee Yaaqoob gara Laaban obboleessa ishee deeme jireenya isaa keessatti barumsa guddaa utuu hin jaallatin akka inni barachuu jalqabe qo'annaa keenyatti fufan keessaati ilaaluu dandeenya. Bakka kanatti jireenya wal fakkeessanii jiraachuu dhiisee jireenya dhugaa jiraachuu jalqabe Yaaqoob. Eessummi isaa Laaban Yaaqoobiin akkuma nama mana barumsaa galchee nama barsiisutti isa barsiise. Yaaqoob ofii isaa akka nama baay'ee abshaala ta'etti yaadaa ture yookaan akka nama eenyu tokkollee isan caalleetti yaadaa ture. Garuu eessumni isaa isa caalaa baay'ee abshaala ta'uu isaa kunoo amma arguu jalqabeera. Kanaaf iyyuu Yaaqoob hanga gara Waaqayyootti dhufuutti achii ba'uu dadhabee jireenya qofummaa fi jireenya maatii isaa yaaduun jiraachuun dirqamatti ta'e. Egaan Waaqayyotu waan isa barsiisu yookaan adabaaf namoota jaallatu haadha jaallatu irraa fagaate. Ishees ni adabe, isas ni adabe. Seera uumamaa boqonnaa 27 lakkoofsa 44 fi 45 irratti immoo akkas jira. Aariin obboleessa kee inni boba'aani hamma irraa galutti takka isa bira taa'i. Qarri dheekkamsa isaa sirraa deebi'ee waan ati isa goote hamma inni irraanfatutti achi turi. Isa booddee ani ergee achi sin fichisiisa. Kanaa achi ani maaliifanii guyyaa tokkitti isin lachuu dhaba jetteenii jedha. Lamaan keessan maaliifan dhaba walajjeeftu jechuu isheeti. Yommuu Yaaqoob gara Laaban dhaqe kana Ribqaanii jireenya gammachuu akka isheen hin jiraanne hubachuun ni danda'ama. sababiinsaa baay'ee waan jaallattuufi halkan tokkollee taanaan maaliif irraa fagaattee bulti? Yeroo muraasi waggoota 20 dheerate kunoo isa dhumaatiif gargar ba'anii hafanii. Yeroo kana keessa isheen waggaa dheeraa kana keessatti jechuudha ni duute. Eesawu wajjinis walitti dhufeenyi isaanii gaarii hin turre hanga Yaaqoobi obboleessa ishee bira ture kana Eesawuun yoo isaan bira ture illee walitti dhufeenyi isaanii boora'aa ture jechuun ni danda'ama. Seera Uumamaa boqonnaa 27 lakkoofsa 46 irratti immoo akkas jira. Kana booddee Ribqaan Yisihaaqiin sababii durboota Heet kanaa fi ani jireenya koo nan jibbe. Yaaqoobis immoo durboota Heet sanyii durboota biyya kana keessa niitii yoo fuudhe jireenyi maal anaaf godhare jettee jedha. Baay'ee akka jibbite durboota Heetotaa warra naannoo isaanii jiran hangam akka isheen jibbiteedha. Esawuun namoota warra Waaqayyoon hin waaqeffanne warra Heetotaa keessaa akka inni fuudhe ni yaadanna. Yeroo darbe qo'annaa keenya keessatti kanarraa kan ka'e maatii kana irra gadda guddaatu ga'e. Ribqaas haala kanarratti baay'ee miidhamtee utuu isheen rakkattu argina. Kanaaf Yaaqoobis naannoo kana yoo ture akkuma Esawu obboleessa isaa gochuun isaa hin hafu jettee itti dubbatte Yisihaaqitti. Kana sababu godhachuudhaan Yaaqoobiin atattamaan gara Laabaan deemee dheekkamsa Esawu jala akka inni miliqu goote. Hojjetaan Abrahaam Yisihaaqii fi nama haadha manaa taatu barbaaduu fi attamitti akka inni deeme ni yaadanna jedhee yaada gara mana Laaban fa'a. Ammas Yaaqoob nama haadha manaa isaaf taatu barbaaduu fi gara Laaban haadha quyyuu malee akkaataan deemsa isaa kun Esawu jalaa baqachuuf ture. Inni guddaan garuu itti fakkeessuudhaaf Ribqaan yookaan Yisihaaqiin amansiisuudhaaf haadha manaa barbaacha deemattiin jette. Yaaqoob utuu dafee hin deemne ta'e Esawuun ajjeesuu ni yaala ture. Ni yaala malee ajjeesuu hin danda'u garuu isa kana beekuutu nurra jira. Sababiinsaa kakuu Waaqayyootu irra jira waan ta'eef namni kakuu Waaqayyoo qabu akkanumaan hin du'u utuu kakuun sun hin raawwatin. Ribqaan akka ilmi ishee hin ajjeefamnee fi gara Laabanitti ergite. Isheen garuu utuu Yaaqoob deebi'ee hin galin yookaan utuu deebi'ee isheen argin duute. Yaaqoob yommuu boo'icha abbaa isaa dhufe haadha isaan wal hin argine. Seenaan kun attam nama gaddisiisaa firoota koo keessa namaa cabsee nyaata. Maatiin wal jaallatu akka kanaanii yakka hojjete utuu inni gargar bittimmaa'u argina. Kanumaan gara boqonnaa 28tti immoo isin ceesa. Seera Uumamaa boqonnaa 28. Uumama boqonnaa 27 keessatti Yaaqoob geggeessaa haadha isaatiin eebba obboleessa isaa gowwomsee akka fudhate gochuma warra biyya lafa raawwachuu isaa baay'ee kan nama gaddisiisu ta'uu isaa ilaallee turre. Namoonni tokko tokko yommuu rakkoon deemsa jireenya isaanii keessatti isaan mudatu maatii isaanii yookaan namoota biraa sababa rakkina kana gochuu danda'u. Yeroo adda addaatti namni rakkina jireenya isaa keessatti uumamuu fi sababa kan ta'u sababii abaluuf rakkinni kunnatti dhufe yookaan immoo nama akkasiif kunnatti dhufe jedhu malee anatu balleessinaanii Waaqayyotu adabaaf natti ergee hin jedhanii. Utuu warri keenya yommuu ijoollummaa keenya kunuunsanii nu guddisaniiru ta'e silaa har'aa jireenyi keenya nuuf qajeela jedhanii namoonni yaadan baay'eedha. Yaaqoob garuu gonkumaa rakkoo kanaaf yookaan rakkoo isa mudate kanaaf sababa dhiyeeffachuudhaaf karaa hin qabu. Sababiin isaa jaalallii fi kunuunsi haadha isaati isa gargaaruu hin dandeenye waan ta'eef akka inni waan qajeelaa hin taane raawwatuuf yommuu haati isaa dhiyeessitu yookaan isattimtu lakkii jedhee diduutuu danda'u yaada ishee fudhachuudhaan abbaa isaa gowwomsee eebba obboleessa isaa fudhachuun isaa baay'ee jallina akka ta'e waaqayyoos ta'e namnis itti murteessuu danda'a. Akka abdii sagalee waaqayyootti waaqayyo yeroo isaatti angafummaa isaas ta'e eebba isa abdachiise gara isaatti akka fidu beekamaadha. Sababiinsaa utuu isaan garaa Ribqaa keessa lakkuu ta'anii jiranii inni angafti isa quxisuudhaaf ni ergama jedhee waaqayyotti dubbateera. Kunoo akkuma kanayyuu immoo gowwomsaadhaanis haa ta'u malee Yisihaaqii akka angafii yookaanis immoo sabni hundinuu isaaf ergamu eebbiseera Yaaqoobiin. Abbaa isaa Yisihaaqii fi eebba kan kenne Abrahaam miti waaqayyoodha malee. Yisihaaqii utuu kana beekuu ijoollee isaa fi karaa eebbaa qopheessuun isaa hin barbaachisu ture. Kan nama eebbisu waaqayyoodha waan ta'eef eebbi waaqayyoo kun eenyuuf akka ta'e obsaan eeguutu isarra ture. Waaqayyo garuu kaayyoo isarraa waan qabuuf Yaaqoobuma eebbisee utuunni geggeessu argina. Ribqaanii deemsa karaa lafa fagoo kanas akka Yaaqoob deemuu fi kan isheen qindeessiteef dheekkamsa obboleessa isaa Eesawu jala hanga yerootti akka inni jalaa miliquuf ture. Waa'ee deemsa Yaaqoob kana abbaa manaa ishee Yisihaaqitti akka wanta inni haadha manaa kan isaaf taatu maatii ishee keessaa yookaan maatii Laaban keessaa barbaaddachuu fi deemeetti itti dubbatte. Yaaqoobis yaada Ribqaa kanatti baay'ee walii galeera. Egaa boqonnaa 28 kana keessatti wanti nuyi ilaallu Yaaqoob mana abbaa isaa dhiisee deemuu isaa, Beetel bakka Waaqayyo isatti mul'atu deemuu isaa, achittis Waaqayyo kakuu Abrahaamii wajjin galee ture, Yaaqoobiifis irra deebi'ee jabeessuu isaa ilaalla. Kanaaf amma kan nuti ilaallu Yaaqoob mana abbaa isaa dhiisee deemuu isaati. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoobsa tokkorrasa jiru nan dubbisa. Yisihaaqis Yaaqoobiin waame, eebbisee isa abboome, durboota warra Kanaan keessaa hin fuudhinii ittiin jechuusaa ilaalla. Warri Waaqayyoon sodaatanii warra Waaqayyoon hin sodaanne keessaa akka hin fuune fedha Waaqayyo ta'uu isa kakuu moofaa keessatti bal'inaan ni barsiisa. Tarii Waaqayyo bara Nohe namoota bishaan badiisaan kan balleesse namoonni Waaqayyo gaa'elaan namoota warra Waaqayyo li'oormaa waaqessanii wajjin waan wal makaniif ta'a jedheen amanaa akkasitti yaadasi. Nohe isa nama qajeelaa jedhamee dhugaa ba'amee fi qofaatu bishaan badiisaa sana irraa yookaan bishaan badiisaa keessaa ooluu danda'e. Qo'annaa keenya darbe keessatti boqonnaa 24 irratti ijoollee Waaqayyoo warri ta'anii warra Kanaanotaa keessaa akka gaa'elaanii wal hin makne fi Waaqayyo dhowwuu isaa ilaallee turre. Yaada kana irratti ammas tuqaa dabalataa kaafnee ilaaluu ni dandeenya. Bara duriis ta'e har'a bara keessa jirru yoo ilaalle namoota Waaqayyoon sodaatanii fi warra Waaqayyolii tolfamoo waaqessan gidduutti gaa'elli geggeeffamu jireenya maatii sanaa gidduutti rakkoo guddaa uumuu utuunni uumaa jiruu yookaanis immoo maatii diiguu argina. Dargaggoonni baay'een har'a gorsaa fi qajeelfama warra isaanii yookaan maatii isaanii dhaga'uu yeroo isaan hin barbaanne keessa waan jirru natti fakkaata. Haala kanarratti waan qabatamaa naannoo keenyatti ta'aa jiru baay'ee isa argaa jirra yookaan ilaaluu dandeenya. Dargaggoonni baay'een gaa'elaa fi ilaalcha isaan qaban kan wal fakkaatudha. Warri dhiiraas ta'e warri shamarrani nama waliin gaa'ela isaanii raawwachuuf yaadan nama akka fedha isaanii akka argatan dubbatu. Namni isaan gaa'ela isaanii wajjin raawwachuuf mari'atan kun garuu nama Kiristoositti amane fayyina argates ta'uu qaba. Kiristiyaanni tokko kan inni gaa'ela dhaabbachuu qabu kiristiyaana nama ta'e wajjin. Erga gaa'ela keenya raawwannee booddee waa'ee Kiristoos dhugaa itti ba'ee amanuu ni danda'a yookaan dandeessi jedhanii yaaduun dogongora guddaadha. Utuu gaa'ila kee hin raawwatin yookaan gaa'ilatti hin seenin dura nama gara Kiristoositti fiduu hin dandeenye. Erga gaa'ila kee raawwatte gara Kiristoositti fiduu waan hin dandeenyee fi gaa'ila kee dura haala kana qajeelfachuu qabda jedhee gorsa obbolummaa kennuuf hin barbaada. Nama akkasii namoonni Waaqayyoon sodaatanii namoota Waaqayyoo irraa fagaatanii jiraatanii wajjin akka gaa'ila isaanii raawwatan fedha Waaqayyoo miti. Gaa'illi akkasii gaa'ila jeequmsaa fi gaddaan guuteedha. Erga gaa'ila raawwatanii booda nama gara Kiristoositti nan fida jedhanii yaaduun baay'ee rakkisaa fi jireenya gaa'ilaa irratti dhiibbaa kan uumu akka ta'e beekuu qabna. Karaa kanarra deemanii booddee jireenya gaa'ilaa irratti rakkoo uumuu irra akkuma sagaleen Waaqayyoo jedhu gaa'ilaan nama hin amanne wajjin walitti hidhachuu irraa of eeggachuutu barbaachisaadha. Sagaleen Waaqayyoo warra hin amanne wajjin walitti hin hidhatinaa jedhee gorsa. Itti fufees qajeelinnii fi jallinni maal walitti qaba? Ifnii fi dukkanni tokkummaa maalii qabu jedheetu dubbata. Qorontoos 2:6 irratti amantoonni deemsa hin taane keessa seenanii itti qabamuu akka hin qabne kitaabni qulqulluun kakuu haaraan nu hubachiisa. Deemsa hin taane keessa akka hin seenne sagaleen Waaqayyoo gar lamaayyuu yookaan inni haaraanis ta'e inni moofaan nu hubachiisa cimse. Egaan yoo Waaqayyo jedhe qo'annaa keenya sattaanu sagantaa keenya itti haanu keessatti qabannee dhiyaan. Amma faarfannaa obboleessa keenya ayyaansaa bulbulaa isin affeerre nagaatti kan isin hin jennu Waaqayyo isin haa eebbisu.
Karaan simbirra waaqarraa karaanii bafaata karraa boqoloon bishaan erdeemaa dinqii karaan kun amamaa. Hubachuu dadhaabee kan ani jeelaalee kan sadeen kacaalee karaa baadii namni karaa gaarii se'ee bareeddu wajjin deemee. Yoo dandeettan gursaa lallabaa itti himaa baddee ilmee namaa. Yoo dandeettan gursaa lallabaa itti himaa baddee ilmee namaa.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Kofalti diinishi dammaa coccobsiti akka dadhaafaanishi si ajjeessuuf laafisti martiinishi obboo harka keessa taa'a. Billaa qarlan qabuun nafa kee jijjiira adeemaan ishillanii garkaraa waadhatii faddee aksin balleessillu kaakee ofeegi. Fuudhi qulqulluun kanaa qorsaa fuudhi qulqulluun kanaa qorsaa tokkoo tokkoon ta'a obsaa. Karaan simbirroo waaqarraa karaanii bafaadha karraa. Boroon bishaan erdeema dinqii karaan kun amama. Hubachuu dadhaabee kan ani jeelaale kan sadeen kacaale karaa baadii namni karaa gaarii se'ee jee ilmeen namaa.